landede et par C-130 transportfly fra US Coast Guard. Udrullede fire pansrede køretøjer. Mærkeligt, for der er egentlig ingen officielle besøg fra amerikansk side i Grønland i disse uger.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig i studiet i Vartov, hvor vi optager Geopol, er
Lars Bank og Truve.
Og Lars, du begyndte med at beskrive, hvordan de amerikanske militærfly landede i Nuuks lufthavn for at forberede besøget af den amerikanske vicepræsidents kone, Usha Wentz, sammen med Michael Walls, den nationale sikkerhedspolitiske rådgiver, og endnu en amerikansk minister, som alle sammen tropper op i Grønland. Og normalt, når vi får så fint besøg, så vil det jo være noget, som Udenrigsministeriet har arbejdet på i årevis, eller månedsvis i hvert fald, og der er stor glæde, og ude på blandingsbanen, der vil der stå, udenrigsministeren, og sikkert også den ambassadøren fra USA, som står og venter på, at de fine gæster fra USA kommer. Men det sker ikke dengang.
Nej, og det er der mange årsager til. Vi må jo hellere sige, der er jo faktisk ikke nogen amerikansk ambassadør i Danmark i de her uger.
Men hvordan fungerer det egentlig sådan formelt? Fordi han må vel stadigvæk være akkrediteret, eller tager de bare hjem?
De tager bare hjem. Ikke? Altså, du stopper med at være ambassadør. Og grunden til, at jeg ved en hel del af om det er, at vi optager i dag tirsdag den 25. marts, og jeg skal onsdag den 26. marts have møde med to højtstående amerikanske generaler i rammen af den amerikanske ambassade. Men jeg siger i rammen, fordi der er en chargé d'affaires, men der er ikke nogen, tiltrådt og godkendt amerikansk ambassadør. Trump, han har peget på en, men han skal igennem hele den her godkendelsesproces i kongressen, og bagefter så skal vedkommende jo komme til Danmark, og så skal vedkommende have møde og aflevere sine akkreditiver, som det hedder, til kong Frederik. Og først der har USA en officiel ambassadør i Danmark.
De har selvfølgelig stadigvæk en ambassade.
De har, som jeg sagde, en chargé d'affaires, som er den embedsmanden, top-embedsmanden, hvor de så i USA, i modsætning til Danmark, har politisk udpeget ambassadører. Men det gør, at Lars Løkke kunne jo for eksempel ikke stå i Nuuk sammen med den amerikanske ambassadør. Han ville også have svært ved at stå med den grønlandske regeringsleder, fordi de har jo overstået et valg, men der er ikke endnu tiltrådt en ny grønlandsk regeringsleder.
Og er det et tilfælde, eller er det med vilje?
Nu kan jeg høre i baggrunden konspirationsalarm, konspirationsalarm, konspirationsalarm.
Vi er 3 minutter og 11 sekunder inde i Geopol, og jeg er begyndt at gå i konspirationsmål allerede.
Ikke? Altså, jeg ved det simpelthen ikke. Også fordi, at det er jo sådan så, at en ting er, hvordan er det politiske spil, altså hvilke gear det kører i Danmark og i Grønland, og så har du et politisk spil i USA, der kører i et andet gear, og at de her tre forskellige gear blevet synkroniseret, det er et rigtig godt spørgsmål.
Og det er præcis det, vi skal tale om i dag, Lars.
Ja.
Fordi vi skal efterlade lytterne med i hvert fald 4 pointer, når vi er gået herfra. Det ene...
Og stop her!
Hvor jeg vil præsentere mig pointer, Lars.
Nej, fordi du, vi skal lige understrege, nu siger vi pointer, og ikke takeaways. Det er jo vores boykot af amerikanske ord, nej. Ja. Spøj til side.
Jeg er sikker på, at Jarl Kovde vil være glad for disse 4 pointer.
Ja, punkter.
Ja. Anyway, USA, eller måske rettere præsident Trump, og folk der omkring ham, inklusiv vicepræsidenten hans kone, vil rent faktisk gerne udvide amerikansk territorium. Lad os nu prøve at tage det alvorligt. Den danske og den grønlandske regering er i den ubehagelige strategiske situation, at de hele tiden reagerer på, hvad amerikanerne gør. Amerikanerne har det, der i fagsproget hedder decision superiority. Det er dem, der hele tiden tager initiativet. Og det er et vanskeligt sted at være. Og det kan være, at vi lige skal snakke lidt om, hvordan man bevæger sig i et så vanskeligt rum. De danske allierede, hvor er de henne? Interesserer de for sig for nogle andre ting? Og så hele spørgsmålet om, i hvor høj grad det her egentlig er konsekvensen af mange års selvstændighedspolitik i Grønland, som man nu møder den yderste konsekvens af.
Mikkel, skal vi starte med det fine ord, du talte om med decision superiority? Altså, hvad er det for noget, når vi taler forhandlinger og international politik?
Nå, men hvis du læser amerikanske strategidokumenter fra Pentagon og den slags steder, hvor de laver sådan nogle, så en af de ting, der er et mål for amerikanerne, når de går i gang med at lave udenrigs- og sikkerhedspolitik, det er at have beslutningsoverlegenhed, decision superiority. At man skal være dem, der er i stand til at træffe beslutningerne. Det skal være USA, der først gør noget, og så bliver modstanderen nødt til at reagere. Og det kan man sikre ved at have de bedste efterretninger, ved de største kampfly, så man kan gøre ting, de andre ikke kan. Men man kan også gøre det diplomatisk ved at være dem, der sætter rammen for diskussionen, og være dem, der tager initiativet. Og hvis du ser på Grønland, så er det jo præcis det, som USA har gjort. Altså lige fra lille juleaften har det været USA, der har taget initiativet til ting. Det er USA, der har gjort ting, og det er den danske regering, der hele tiden har måttet reagere. Trump tweeter. Så overvejer statsministeren i et stykke tid, om hun skal sige noget, så siger hun noget, og sådan går det hele vejen igennem.
Jeg tror, at vi her skal lægge mærke til, at nogle af de europæiske statsledere har prøvet at bryde denne beslutningsoverlegenhed. For eksempel Keith Starmer, som jo, da han havde møde med Donald Trump, overraskede Donald Trump, og derved skabte et britisk initiativ, nemlig at han havde en invitation med til Donald Trump, så Donald Trump kunne få lov til at besøge den engelske konge. Og der tror jeg, at britterne spillede meget, meget fornuftigt meget på det der med, at Trump ser sig selv som en konge af USA, hvilket i sig selv er meget, meget bekymrende, men det er noget helt
andet.
Og slet ikke mening. Men de spillede på hans forfængelighed, og de kom med en overraskelse, og derved bragte de sig i en ny position til at tale med Trump.
Når Keir Starmer og Macron har også gjort det på Ukraine-området, hvor man kan sige, det er sådan set, det er mindre vigtigt, om den der militærstyrke, de taler om, skal sendes til Ukraine, nogensinde kommer afsted. Men det faktum, at de diskuterer den, og at de arbejder på at stille den op, er en måde at sige til amerikanerne, prøv at høre, at I er ikke de eneste, der gør noget. Vi er også nogle andre, der gør noget. Og os, der gør noget, vi har ret til at sidde ved bordet.
Så det, vi sidder og siger her til at starte med, det er, at vi har behov for, hvis Danmark og Grønland, rigsfællesskabet, skal kunne være med til at sætte dagsordenen, at vi så selv skaber situationer, hvor vi laver dagsordenen.
Og det kan jo hurtigt lyde en lille smule abstrakt, Lars, og det er det måske også. Men hvad kunne man forestille sig, det for eksempel skulle være, hvis Danmark og Grønland skulle sætte noget dagsorden på det her område? Hvad skulle vi så gøre?
Det var det for eksempel var os, der inviterede nogen til at mødes i Grønland.
Kan Trump komme forbi og lad os snakke om det?
Ja, for eksempel. Men hvis du gjorde det, så var der en kæmpe risiko for, at han sagde, tak, nu har jeg fået Grønland.
Mm.
Så det tror jeg ikke, man har lyst til. Men det kunne godt være, at man inviterede britter, franskmænd, tyskere, til at mødes i Grønland og tage en snak om sikkerhedspolitik. Gerne sammen med nogle nordmænd, gerne sammen med nogle svensker, sammen med nogle finner, sådan så at vi viser, og nogle kanadier, så vi viser, at vi er rigtig mange, der står her. Altså det ville være en måde at sende et budskab på. Eller, det kunne også være, at man brugte flåder har jo altid været meget.
Det er sådan noget flåder kan.
Det er nemlig det, ikke? Ja. Altså der kan du gå. Du kan starte med at stå iført din hvide tropeuniform, og så 10 minutter efter så kan du have klædt om til skydeløs på hvem du nu har lyst til at skydeløs på. Ikke? Men det kunne også være, at vi lavede en øvelse nu med vores nære allierede Storbritannien, Frankrig, Norge, Canada i arktiske farvand. Og derved sendte et signal til USA. Hør det her, vi har nogen, der hjælper os.
Mm.
Og vi tænker sikkerhed herop seriøst. Det vil jeg gøre, og jeg vil gøre det meget, meget hurtigt. Ikke? Og så vil jeg så sige, kære danske fregatbesætninger, I skal altså en tur til Grønland, og nu sender vi 2 ud af 3 fregatter, og vi sender 2 ud af 4 inspektionsskibe, og vi sender nogle F-16 og nogle F-35 derop. Ikke? Altså show of power. Og gøre det sammen med vores allierede, og vise i øvrigt, at det der med Sirius-patruljen, det skal ikke gøre grin med, fordi det er de færreste, der har lyst til faktisk at operere i det lorte klima.
Så sørg for at have så mange amerikanske tv-stationer, helst gerne Fox News, med på tur
præcis.
Med Sirius-patruljen og
på
danske fregatter. Og andre ting, man kunne nævne, var vel også, der er kommet en ny kanadisk regering. med, som nu har udskrevet valg, med hvad hedder det, fokus på netop forholdet til USA. Der er der også noget arbejde på der.
Ja, og det vil være naturligt for den nye kanadiske premierminister og Mette Frederiksen at mødes i Canada eller i Grønland, fordi at det er lige præcis dem, der har problemer sammen.
Ved du, hvor de skulle mødes? De skulle mødes på Hansø.
De skulle mødes på Hansø og udlevere en flaske gammeldansk og en flaske whisky til hinanden.
Det kan være, vi lige skal folde den historie ud. Ja. Hvad hedder det? Hansø var et omdiskuteret område i grænsen mellem Canada og Grønland. Det er en ø, og der var en territoriel konflikt mellem Canada og Grønland-Danmark om, hvem øen tilhørte. Og i modsætning til hele den her diskussion med USA, så blev den gjort på en civiliseret og hyggelig og venlig måde. Det var en grænsesnak, som NATO-allierede har, og den gik jo så netop ud på, som du siger, at en gang imellem kom kanadierne forbi, hev Dannebrog ned, rejste det kanadiske flag og lagde en flaske whisky, som den danske skibsbesætning, der kom forbi næste gang, så samlede op, tog det kanadiske flag ned, hejste Dannebrog igen og lagde en flaske gammel dansk eller snaps, det ved jeg
gammel dansk eller snaps, ja, jeg kan ikke huske det, I'm so sorry. Ja.
Så altså som symbolet på, hvordan man faktisk kan have en diskussion mellem venner, som kan ordnes fordrageligt, så ville Hansø være fantastisk. Mm-hmm. Det, jeg tror til gengæld, ville være mindst lige så vigtigt, det ville være at få nogle erhvervsledere i spil på det her. Jeg tror, det eneste Trump for alvor lytter til, om al respekt for socialdemokratiske politikere og karrierediplomater, så er det ikke Trumps favoritmennesker her i verden. Det, der han til gengæld godt kan lide, det er folk, der kan tjene penge. Så jeg tror, at der er nogle mennesker, der ved, hvordan man tjener penge, der skal prøve at forklare ham noget om, hvad det er, der sker her. Det tror jeg faktisk er den eneste vej rigtig ind for at blive hørt på i inderkredsen.
Lego og Mærsk skal på banen.
Præcis.
Ja. Jamen det tror jeg. Og så er der også det kort, som britterne spillede. King Charles. Altså, vi har Kong Frederik, som er tidligere
Navy SEAL.
Navy SEAL, ja. Lige præcis. Mm. Ikke? Og Sirius, og så, ikke? Altså, som er en, der vil kunne fysisk ligesom få Vance og andre i USA til ligesom at fremstå som nogle svækling.
Men nu, når du nævner kongefamilien, hvorfor står dronningen ikke og tager imod vicepræsidentens kone?
Jeg tror simpelthen, at den danske regering ikke tør gøre den type ting. Jeg tror også, at den grønlandske, og der tror jeg, vi er fanget i. Jeg tror, vi har nogle spil i gang. Og der er i USA, der er det her både noget indrigspolitik og noget udenrigspolitik. Og i Danmark er det indrigspolitik og udenrigspolitik.
Gang to, ikke?
Fordi det er nemlig også indrigspolitik og udenrigspolitik i Grønland.
Ja, men det er også for Danmark, er det også indrigs- og udenrigspolitik over for Grønland, fordi relationen til Grønland faktisk nemlig nok både indrigs- og udenrigspolitik.
Og det betyder, at vi har så mange forskellige felter, hvis vi skulle lave en krydsfelttabel på det her.
Jeg får ondt i hovedet af at tænke på den her tredimensionelle tabel, vi skal operere i her. Ikke?
Og det gør, at det her er faktisk rigtig svært for alle andre end Trump, som siger, jeg vil bare gerne udvide amerikansk territorium.
Men der er vi tilbage til pointen fra før om, at grunden, det her er faktisk, hvis du kigger på spillet, har Trump faktisk en masse kort, som er gode, men han har også en masse kort, som er dårlige. Det ligger ikke nødvendigvis super godt for ham, det her. Men fordi det hele tiden er ham, der får lov til at spille, altså det her, det er jo sådan en slags kortspil, hvor det hele tiden er ham, der lægger kortene på bordet, så behøver han aldrig at tage stilling til de ting, der er lidt mere shaky i det her.
Altså han spiller hele tiden de højeste kort ud, og så bliver andre nødt til at lægge på, og så på et eller andet tidspunkt, så sidder han tilbage med de laveste trumfer, men han sidder tilbage med dem, og så og så har alle tabt, på trods af, at man måske sad med en bedre hånd til at starte.
Og man kan sige præcis den der kortspilsmetafor, det er jo det bedste argument for at prøve at vente på, at det her måske går væk.
Eller at vi selv kan gå ud med at omdefinere Trump-farven, ikke?
Jo, men nu har vi jo kørt en strategi over for amerikanerne, der handlede om at prøve at køre det her på så lavt et konfliktniveau som overhovedet muligt.
Ja.
Prøve at gøre det så lidt offentligt, som bare overhovedet muligt. Mm. Selvfølgelig prøve at mobilisere sådan en lille smule europæisk opbakning, men måske har der punkt 1 ikke været super meget af den, punkt 2 har det også været en lille smule besværligt. Så i det virkeligheden bare prøve at sidde og vente den ud. Mm. Og jeg kan godt forstå den strategi, og din kortspilmetafor viser jo netop, hvad der måske... Altså, det kan godt være, at det virker. Problemet er jo bare, at man sidder hele tiden og må vente, og det betyder jo, at hvis det nu ikke lykkes, så har man slet ikke nogen kort på hånden.
Det er det. Men skal vi lige prøve at se på, hvad det er, der egentlig sker? Ikke? Altså, vi har lige nu, at den amerikanske vicepræsidents hustru, Usha Vance, den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver, Mike Walls, og den amerikanske energiminister, Chris Wright, tilsyneladende besøger Grønland på fredag. Og jeg siger tilsyneladende, fordi jeg vil sige, at det der med national sikkerhedsrådgiver, der skal besøge Grønland, det kan jo altså hurtigt blive taklet af, at man er kommet til at lave tåbelige ting på signal, hvor man har ofte gjort angrebsplaner mod Yemen, eller der er et eller andet, der går galt til. Så lad os lige se til, at han er landet. Men Usha Vance kommer der i hvert fald, og nok også Chris Wright. Og det har Mutte B. Ede jo svaret på, hvor han har sagt, at vi er nu på et niveau, hvor det på ingen måde kan karakteriseres som et harmløst besøg fra en politikerkone, der er udsigt til. For hvad skal sikkerhedsrådgiveren i Grønland? Det eneste formål er at vise magtdemonstration over for os, og signalet er ikke til at misforstå. Det er Grønlands reaktion. Altså for 2-3 måneder siden, så var grønlænderne helt vildt glade for at få besøg af vise af Trumps søn, og det var jo helt fantastisk, og der er bare sket rigtig meget siden december 2024.
Altså er det bare mig? Jeg synes ikke, politikerkone er et særligt anerkendende måde at omtale folk på.
Jeg tror faktisk, det kunne i sig selv udløse en international krise at skrive og sige på den.
For det første afslører det en sådan ikke særlig stor forståelse af det amerikanske system. På den anden side synes jeg, der er noget en måde at omtale kvinder på, jeg ikke synes er helt behageligt. Jeg synes måske, at... skal vi prøve at nuancere den grønlandske position lidt? Fordi de har jo faktisk hele tiden sagt, prøv at høre her, vi er ikke til salg, vi vil ikke være en del af USA. Det må man jo sige, det har de jo sådan set fra dag 1 har Mutte B. Ede været meget klar på det. Men grunden til, at du siger, som du siger, det er jo også, at der har ikke været et men der har været et, det kan jo være, vi kan finde ud af noget andet.
Ja, lige præcis.
Og det der... Nu er vi ved at bevæge os hen et sted nu, hvor i hvert fald nogen i Grønland siger, at vi skal overhovedet ikke finde ud af noget andet. Altså nu skal vi bare sige nej, og nu skal vi videre. Jeg tænkte måske, nu skal vi jo også passe på med at overfortolke på sådan en enkelt udtalelse her. Men hvis vi nu prøver alligevel, så tænker jeg måske også, at der også lidt ved at ske det, at nu er de jo i gang med regeringsforhandlinger i Grønland. Og hvis man nu er den afgående, men det kunne være, at man blev minister for et eller andet, så vil man egentlig gerne markere, at det her... vil man ikke have, man vil ikke være en del af USA, man tør måske også skrue konfliktniveauet en lille smule op. Men netop ved at gå ind i konflikten, kommer man jo lidt tættere på at være en del af spillet. Det vi lige talte om før, at hvis man hele tiden sidder og ikke spiller nogen af kortene, så kan man jo heller ikke blive rigtig sur. Hvis man begynder at komme ind og spille i spillet, så har man godt lov til at sige, nu er det her for meget, nu vil jeg ikke længere, og så derfor vil jeg sige noget andet. Altså jeg synes både det her kan tolkes som en større afvisning, men jeg synes også, og nu er vi så nået lidt længere ind i udsendelsen, så som jeg nu skruer op for konspirationsteorierne, jeg synes også, man kan læse det som om, man er lidt tættere på at gå ind i nogle reelle samtaler, fordi hvis man går ind i en reel samtale, så kan man godt skrue op for sin reaktion. Hvis man taler med folk, kan man godt råbe lidt højere af dem.
Ja. Jamen, jeg sidder og jeg vil gerne sige til jer, der lytter, at vi har et manuskript, og vi prøver at holde os til manuskriptet, men jeg sidder i hvert fald, og jeg er så usikker på situationen i Grønland, at når vi sidder og diskuterer det her, så går det hen, altså så piller vi lagene af det her løg, at det bliver, det viser en kompleksitet, Ikke? Vi har lige prøvet at beskrive, hvordan der er for mange, der er alt for mange indenrigs- og udenrigspolitiske dagsordener, der kører her. Mm. Og der kører regeringsforhandlinger, og der kører og så er der jo hele spørgsmålet om Danmark og NATO, eller USA og NATO, og altså der er så mange dagsordener, der kører i det her på en gang, at det er sindssygt svært for os alle sammen at finde ud af. Så derfor vil jeg egentlig gerne tilbage til en ting, der står mig lysende klart, og som jeg tror, at alle bliver nødt til at forstå, for at kunne forstå al den sikkerhedspolitik, der kommer fra Washington lige nu. Det ene er, at Trump vil udvide amerikansk territorium. Og det ser vi med, hvad det er for nogle præsidenter, han hedder, hvad er det for nogle præsidenter, han taler om, altså amerikanske præsidenter. Og så skal vi se det på, og så er der det andet. Det er, at Donald Trump og hans folk er nærmest manisk optaget af begrebet respekt. Jeg har ikke oplevet en amerikansk præsident i nyere tid være så usikker på sig selv, at han krævede så meget respekt. Altså, prøv at lægge mærke til, hvor ofte han taler om respekt. Det viser jo i virkeligheden nok to ting. Det ene er, at USA er en supermagt, der er i en dalende position. Altså, der tror jeg, nu kan jeg sige til lytterne, at Mikkel, han ser sådan lidt skeptisk ud, men det kan jo være, at vi skal udrulle det. Og det andet er, har noget at gøre med Trump og hans folk, der måske føler, at de ikke er blevet respekteret igennem hele deres liv. Altså, hvis I læser J.D. Vance's bog om sig selv, så vil I opdage...
Ja, det er det, den handler om i virkeligheden. Ikke?
Ja, ikke? Han er ikke blevet respekteret ordentligt. Ikke? Altså, hvis I ser på en masse af de magtfolk, der er, så føler de jo, at de ikke får respekt fra flertallet i Washington, eller hvor det nu er, det er, de ønsker. Donald Trump, han har altid haft problem med, at han føler sig selv som en fra New York, men New Yorkerne har ikke respekteret ham, og så er han flygtet til Florida, hvor at pensionisterne derude måske synes lidt bedre om ham. Ikke? Altså, der er simpelthen et eller andet med, at der er en understrøm af, at de ikke føler sig respekteret. Hans forsvarsminister blev jo fyret fra det amerikanske forsvar, fordi at man der følte, at han var simpelthen for langt ude. Ikke? Altså, der er hele tiden et eller andet med, hvordan får de her mennesker respekt, i stedet for at sige, hør lige her, du er præsident for amerikansk for USA, du har ikke behov for mere respekt end det. Altså, der findes ikke det, mere respekt.
Jeg tror, grunden til, at jeg lige skal folde rynkerne i min pande ud. Ja.
Og det er ikke kun, fordi at klokken er 8-10 stykker.
Jeg har fået den første kop kaffe. Ja. Men er måske, at jeg godt kan blive lidt bange for, også for mig selv, i at når vi skal forklare Trump og mændene omkring ham, så ender vi ofte med at psykologisere dem.
Ja. Og motivforske.
Og grave ned i deres barndom og så videre. Og det er jo ikke, fordi det er irrelevant. Det forklarer jo meget om, hvordan mennesker handler. Men hele det der fokus på respekt, som jeg er enig med dig i, det handler måske også om, at på mange måder er USA jo en supermagt, der er mægtigere, end det var ved afslutningen af den kolde krig. I forhold til sin allierede i Europa, har USA et langt højere forsvarsbudget, end de havde i 1990. I forhold til andel af verdens bruttonationalprodukt, har USA cirka det samme i dag, som det havde i 1990, mens europæernes er faldet markant. Jeg tror, meget af den der fokus på respekt egentlig handler om, at Trump synes, at europæerne får for meget respekt. At i virkeligheden synes han ikke, at USA får valuta for den magt, som USA rent faktisk har. Og så kan man spørge sig selv, om han overvurderer USA's magt. Det gør han måske. Men hans insisteren på, at den der magt skal omsættes til, ja, vi kan kalde det respekt, han måske kalde det resultater, det synes jeg er en meget væsentlig forklaring på, hvordan han behandler Ukraine, hvordan han går til NATO, og hvordan han går til Grønland og Canada. Altså, det er jo også en måde at sige på, ved du hvad, jeg synes simpelthen ikke, du har fortjent min respekt. Når Vance siger, at Danmark har været en dårlig allieret i Arktis, jamen, handler det så egentlig ikke om, at han siger, prøv at høre her, jeg har ikke nogen respekt for det her. Hvis de havde gjort nogle ting, så ville jeg måske have haft respekt for det. Men det har de ikke gjort. Så derfor synes jeg, at de skal tage sig sammen, og hvis de ikke gør det, så vil jeg gøre noget i stedet for. Og det er, det er jo det, der bliver lidt komplekst for, for os andre, ikke? At de taler jo også ind i nogle ting, hvor vi jo nok må sådan nødtvungen give dem ret i, at det kan da godt være, at vores forsvarsbudgetter skulle have været lidt højere, og det kunne da godt være, at vi skulle have satset lidt mere på, hvad der skete i Arktis. Ikke? Og det er jo det, der gør den her diskussion kompleks. Fordi på sin vis handler det jo også enormt meget fra vores side om respekt. Altså jeg tænker, at meget af den danske reaktion på det her, som amerikanerne gør, handler vel også om, at vi føler, at de hverken respekterer den måde, vi har allieret ja. Dem på, ja, jamen, eller at vi respekterer den måde, vi har indrettet kongeriget på.
Det der med respekt, den er gensidig.
Jamen, Jamen, det er den. Så på den måde har du ret i, at respekt, eller i litteraturen ville det vel hedde prestige, fylder ja, mere nemlig, i international nemlig, politik, nemlig, end det plejer at gøre. Ikke?
Nemlig. Og der er vi jo så tilbage til diskussionerne om, at jeg ser Trump som sådan en fyrste, der ønsker respekt. Yes, den har vi lavet før, så den vil vi ikke gøre igen her. Men jeg tror, at noget af det, der er det interessante, er, at der er kommet meningsmålinger ud fra Grønland, der viser, at 85% af grønlænderne er imod at skulle være amerikanske, og kun 6% er for at blive en del af USA. Og grunden til, at jeg hiver det frem, er, at vi har jo haft amerikanske ambassadør Carla Sands, der jo under den første Trump-administration udvidede den amerikanske tilstedeværelse diplomatisk i Grønland, og helt klart havde sådan en holdning til, at, og det lagde hun jo ikke skjul på, hun besøgte Grønland og sådan noget, at Grønland skulle tættere til USA. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at grønlænderne har været dygtige til at spille det her. Indtil for et par måneder siden.
Altså du mener at spille på det på amerikanernes sikkerhedspolitiske interesse?
Ja, og bruge det over for regeringen. Altså, grønlænderne har i mange, mange år bedt om at få mere og mere, eller bibeholde det niveau som minimum, som de har lige nu, af dansk støtte, og det kan være bloktilskud, det kan være alt muligt andet. Og ligesom haft, jamen hvis I ikke vil det, så går vi bare, og amerikanerne vil gerne have os. Problemet er bare, at nu begynder bordet til en vis grad at fange for denne her grønlandske forhandlingsposition internt i kongeriget. Nemlig, at amerikanerne er faktisk nået frem til, ja, vi vil gerne have jer. Og for mig at se, så for hovedparten af grønlænderne, så var det ikke det, der var meningen med denne her forhandlingsspil.
Nej, men man kan sige, at deres argument var også lidt mere subtilt, men det var bare enormt nemt at hijacke fra hvad hedder det, amerikanernes side, ikke? Fordi argumentet var vel hele tiden, de ville have et selvstændigt Grønland hen ad vejen, og den øgede selvstændighed skulle, og ikke mindst indflydelse på kongerigets udenrigspolitik, den skulle så i virkeligheden købes med. Mere har amerikanerne med som dem, der kunne se en interesse i at udvide interessen for området, for jo mere interessant Arktis og Grønland var, desto mere havde grønlænderne at handle med. Men der var vel aldrig rigtig nogen i Grønland, der havde forestillet sig, at det skulle ende med, at de skulle blive en del af USA.
Jeg tror, meget få har gjort det. Nogen har gjort det. Jeg har mødt nogen i Nuuk, når jeg har haft diskussioner derop. Men hovedparten af grønlænderne, nej. Men så er vi jo så inde i noget af det, som typisk er interessant, når vi kigger bagudrettet på efterretningsindhentninger og sådan nogle ting. Det er sådan, hvad har man så troet i USA? Og jeg tror, at hvis man går ned og læser indberetninger fra den amerikanske ambassade hjem til Washington, eller læser efterretningsindhentninger i USA, eller der er lavet amerikanere, der går hjem til USA, at så har de skrevet det på en sådan måde, at det kan forstås som, at grønlænderne gerne vil være en del af USA. Og jeg tror, at det besøg, som Donald Trumps søn havde i Grønland, som jo var iscenesat af amerikanerne selv, at den risikerer amerikanerne nu, giver dem problemer, fordi de har positioneret sig som, at grønlænderne gerne vil være en del af USA. Men det vil grønlænderne ikke. Og amerikanerne har selv været med til at iscenesætte denne her situation. Så nu risikerer amerikanerne at blive fanget i deres eget spil, der går ud på, at grønlænderne vil naturligvis gerne være amerikanere, som alle andre folkefærd i verden. De vil, vi alle vil gerne være amerikanske. Og det viser sig, at det vil de ikke. Så der risikerer Donald Trump og hans folk at få et voldsomt nederlag, som hedder, at faktisk, hvis der var det her møde på landingsbanen med nogle grønlændere, så ville der ske det, så sagde grønlænderne, velkommen til, og nej, vi vil ikke være amerikanske. Og det var foregået for løbende kameraer, som blev sendt direkte hjem i stuerne til amerikanerne. Og så ville det faktisk gå rigtig galt i Trumpland.
Så der er en reel risiko for, at det her besøg, det også går den anden vej. Altså ja. at i virkeligheden demonstrerer det, at for rullende kameraer, at der ikke er opbakningen til det.
Ja. Og der er en ret stor risiko for dem, der kommer til Grønland, at de bliver mødt af demonstrationer. Altså, der var omkring 1000 grønlændere, der demonstrerede imod USA her for at en uge siden eller sådan et eller andet. Og det er så mange. 1000 lyder i os, der bor i den sydlige del af rigsfællesskabet, ikke er mange. Men hvis der bor 58.000 i Grønland, så er 1000 demonstranter faktisk cirka 10% af Nuuk by. Det er ret mange mennesker, der kommer på gaden.
Mm. Men hvorfor tager amerikanerne så den chance?
Jeg tror, at det simpelthen har at gøre med, at de ikke selv endnu har forstået forandringen i den politik, der er sket, fordi det skete inden for 14 dage.
Så det der vel også er sket, hvis jeg hører dig rigtigt, det er, at de har... Altså amerikanerne har fremprovokeret en reaktion, som i starten var tøvende, men som nu er vi mere fast i Grønland, ja. Der siger, prøv at høre, det her vil vi ikke.
Ja.
Og det betyder også, at hvor det måske for Trump Jr. var nemt at komme op, og alle synes det var det sjovt, at man kunne få en rød hat på, så er det nu blevet meget mere politisk i virkeligheden. Så det var en mindre karneval og mere politik, og det kan betyde mere modstand.
Og der går rygter om, og de er relativt velbekræftede, at Trump Jr. og hans folk, de havde betalt nogen for at stille sig op og demonstrere. Jeg tror, hvis der er nogen, der stiller sig op i ført rød makkerkasket i Grønland i dag, eller på fredag, og demonstrerer til fordel for Donald Trumps USA, så tror jeg rent faktisk, de risikerer, at andre grønlændere griber ind over for dem på ret brutal vis og siger stop.
Når det er sagt, så tænker jeg på den anden side, at den regeringskonstellation, som tegner sig i Nuuk, måske er nemmere at forhandle med for amerikanerne. Altså et øget fokus på erhvervsudvikling, et øget fokus på minedrift, et øget fokus på, at Grønland skal kunne klare sig selv på markedsvilkår, om jeg så må sige. Det må alt andet lige være en dagsorden, som det er nemmere at tale ind i for Trump-administrationen, end den dagsorden, som den tidligere regering stod for, som jo var mere til venstre og måske mere handlede om at forsvare velfærdsstaten, mere handlede om offentlige investeringer. Så på den ene side kan det være, at modtagelsen i gaderne bliver mindre positiv, men kan det være, at modtagelsen i regeringskontorerne faktisk bliver mere positiv?
Ja, og jeg tror, at de fleste i hele rigsfællesskabet, inklusive Færøerne, vi synes, at det vil være fornuftigt at få landet nogle yderligere handelsaftaler, særligt i lyset af toldkrigen, der er mellem USA og resten af verden, så vil det være rigtig fornuftigt, og at amerikanerne vil kunne se en mening i at lave nogle handelsaftaler. Altså, det tror jeg ja, men spørgsmålet er, om den amerikanske administration i løbet af de sidste 2 måneder har bevæget sig hen et sted, hvor for dem, der er det ikke længere et spørgsmål om sikkerhed eller økonomi, men det blev et spørgsmål om meget mere. Altså, det er meget svært, hvis du stiller dig op som statsleder siger, og der sådan der bliver grint indforstået af det i kongressen, at grønlænderne skal nok vælge amerikansk eller blive amerikansk. Altså, det er sindssygt svært at gå tilbage på den. Ikke? Også fordi, hvis vi er rigtig brutale over for Donald Trump, de første par måneder ved magten har ikke været gode for Donald Trump. Altså, hans politik er langt hen ad vejen jo ikke lykkedes. Den enkelte amerikaner oplever det på deres økonomi. Mm. At det her, det går ikke skide godt.
Og skal vi lige folde den ud? Fordi, hvad er det, der ikke er lykkedes? Krigen i Ukraine er ikke slut. 12... kampene, eller hvad pokker sådan noget hedder, udvikler sig til...
Jeg tror, det er 12-krig, det vil jeg ud i.
12-krigen, ja, det er måske mere end 12-krig. Den skaber kaos på aktiemarkederne.
Og Donald Trump har der ændret holdning på nærmest daglig basis og sagt, at nu gør vi det, og nu gør vi det ikke, og nu sætter jeg en 12 op, og nej, det gjorde jeg så alligevel ikke. Altså, så der har han ikke vist sig som ham der, den stærke erhvervsleder, der bare beslutter, så går vi i den retning. Altså, der har han været enormt svag. Og det er der jo en fest med i dele af den amerikanske mediebranche at udstille, hvordan at han det ene dag skifter holdning, og han har skiftet holdning 5-10 gange på hele 12-satsområdet, og endda måtte tilbagerulle sine egne beslutninger.
Så Trump har behov for at demonstrere, at der er bevægelse på nogle politikområder, han måske føler, han bedre kan kontrollere. Så om Grønland, ikke?
Ja. Mikkel, vi skal til at lukke ned. Hvad er USA egentlig fortsat vores tætteste allierede?
Men det er jo det, der er ironien i det her. At man vælger jo ikke altid allierede, fordi at det er dem, man er allergladest for. Man vælger allierede, fordi det er dem, man har allermest brug for. Og sådan som verden står for øjeblikket, så er vores behov for USA, det er fuldstændig uforandret. Men det, der vel har forandret sig, det er den enorme glæde ved USA, der udviklede sig i Danmark efter afslutningen på den kolde krig. Og den ved jeg ikke, hvornår vi får tilbage igen.
Nej, og det vil koblet op på, at rigtig mange danskere lige nu frygter, at det Donald Trump gør, det er, at han sætter den internationale retsorden, som vi har kendt den siden, regelbaseret retsorden, som vi har kendt den siden 1940'erne, slutningen af 1940'erne, ud af kraft. Og han der opfører sig meget mere som Xi Jinping eller Putin, end som end Bill Clinton.
Jo, men nu kan man sige den der med den nu. Jeg tror også, vi har diskuteret den der regelbaserede internationale orden før. Jeg er ikke sikker på, at den rigtige har eksisteret. Men det har jo været sådan, vi godt har kunnet lide at se verden.
Ja.
Er sagen ikke snarere, at det Trump gør, det er, at han behandler Danmark og sikkert også andre af sine allierede, som amerikanerne hele tiden har behandlet lande i Mellemøsten eller Latinamerika. Og der, den gruppe synes vi sådan set ikke, vi hørte til.
Nej.
Så vi er tilbage i sådan en. Det handler i virkeligheden om hvordan vi bliver set. Altså det er.
Jamen det forstår godt. Ja.
Inden vi startede, der gav du mig lov til at sige Hegel i programmet.
Ja.
Det vil jeg gøre nu.
Yes.
Hvad hedder det? Fordi den tyske filosof Hegel, han taler jo om anerkendelse som det centrale i menneskelige relationer, men egentlig også relationer mellem samfund. Og han mener, der er sådan en kamp om, hvem der kan blive anerkendt som det ene eller det andet. Og det er jo præcis det, vi ser her. Altså grønlænderne, de vil gerne anerkendes som en selvstændig nation. Danskerne vil gerne anerkendes som en del af den vestlige verden. Donald Trump vil gerne anerkendes som, for at bruge dit ord, som en 1700-tals fyrste.
Mm.
Og det er jo den anerkendelseskamp, vi ser her. Og det, der vel er en lille smule tragisk ved den kamp, det er, hvis man havde spillet den på en anden måde, så kunne alle egentlig få det, de gerne ville have.
Enig.
Men fordi den bliver spillet på den måde, den gør, så er der måske ingen, der får det, de gerne vil have.
Ja. Mikkel, hvad skal vi så holde øje med?
Altså, jeg tror da nok, jeg kommer til at se TV2 News fredag for at se, hvor den besøget fra hvad hedder det, Osher Vansgaard.
Jeg vil prøve at holde lidt øje med, sker der koblinger af det her Grønlands, vi vil gøre USA større med diskussionerne om Canada. Altså, hvordan taler man i Washington om at gøre USA større? Fordi der er. Jeg er ikke sikker på, at det hele USA, der synes, det er fedt, at man bruger tid på det her. Der er et indvandrerspørgsmål, som er meget, meget mere præsent. Der er et økonomispørgsmål, som er meget mere præsent. Så jeg vil prøve at se, er der nogen, der siger, nu må jeg altså stoppe med det der og koncentrere jer om det, der er det vigtige for os, nemlig at prisen på mine æg er for høj, jeg er usikker på mit job, fordi at nu har du lavet en toldmur og sådan nogle ting.
Og Lars, kunne det så også være, at vi skulle holde øje med, om der kommer en dansk debat om, hvordan vi håndterer den her sag?
Absolut. Og jeg tror, at der må være voldsomme diskussioner internt i regeringen og internt imellem de forskellige ministerier, og måske endda imellem forskellige afdelinger i de forskellige ministerier af, hvordan man håndterer det her.
Fordi noget af det her har at gøre med hård sikkerhed, noget af det her har at gøre med diplomatiske relationer og protokol, og andet det har så at gøre med erhvervsinteresser. Altså, så den er meget kompleks, den her. Tak for at have lyttet til Geopo. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Og brug lige 5 minutter på at give os en stjerne, og meget gerne 5. Del podcasten på dine sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten. Så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det.